Ini Radio Izu di Amerika. Radio Izu di Amerika bugiri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muzikumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 192 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Izu di Amerika. Abadushikira kuri internet ni kuri we akaburungu radio yacu vewa akaburungu com kuri bashuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fideni Yongabo ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Umurundi akiri mutoyi yaruguruye ishyirahamwe ryo gukora amatara hamwe n'ivyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba.
Niga kuri kaminuza kuri Teje muri Demiti Suite aho niga mu wa kabiri niho natanga ibintu vya biogas donc twahise kuri resultat final muri mwaka uheze haciye igihe naho tujeje mu bintu vya energy solaire nuno munsi dukora amatara amampuri n'amaprojecteur.
Ubu ni Landry Nikiza yuguruye iryo hinguriro ku mugwa mukuru wa politike y'u Burundi Gitega muri Repubulika. Muri Repubulika ya Demokrasi ya Kongo intambara yabandanije muri territoire ya Masisi kuri uyu wa kane mu gitondo hagati y'ingabo za Kongo n'abagwanyi ubutegetsi bo mu mugwi M23. Abasirikare ba Israel bateye muri Cisjordania bica abanyapalestini 9. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika sosiyete Meta yatangaje ko igiye gufungurira wahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump konte ziwe ku mbuga zayo za Facebook na Instagram zari zimaze imyaka 2 zifunze. Idonidori y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aminata Ture yahoze ari umushikiranganji wa mbere muri Senegal yatangaje ko azobandanya urugamba inyuma yaho akuriwe mu kibanza c'umushingamateka mu gihe umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wakana ibirego ko uhiga abayobozi bawo mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu muri Senegal azoba mu mwaka w'2024. Inkuru dushikirizwa na Eugene Mukankusi.
Aminata Ture avuga ko atazahwema kurwanya kandidatire yo ku nshuro ya gatatu ya perezida Macky Sall ukomeje guceceka ku bijyanye n'icyo ashaka mu bihe bitora rya perezida ryo mu mwaka utaha wa 2024. Madamu Ture yabwiye serivisi y'igifaransa Ijwi rya Amerika ko umwanzuro w'inteko ishinga amategeko wo kumukura mu mwanya we muri iki cyumweru ushingiye ku cyemezo cye cyo kuvuga ko adashyigikiye kandidatire ya perezida Sall mu 2024. Manda ya kabiri ya perezida izarangira muri uwo mwaka. Madamu Ture yagize ati: "Ntekereza ko perezida Macky Sall atagombye kwiyamamariza manda ya gatatu. Twembi twamamaje itegeko nshinga ryo mu 2016 rivuga neza ko nta muntu n'umwe ushobora kwiyamamariza manda zirenze ebyiri zikurikiranye." Ture yakunze kunenga cyane ishyaka riri ku butegetsi yabereye umunyamuryango ukomeye nyuma yo gushaka kuyobora inteko ishinga amategeko ntibikunde mu kwezi kwa cyenda. Yashinje perezida Macky Sall kuba yarananiwe kumushyigikira ngo agere kuri uwo mwanya nyuma yo kuyobora ibikorwa byo kwiyamamaza mu matora y'abadepite mu kwezi kwa karindwi. Yatangaje kandidatire ye mu matora ya perezida yo mu 2024 avuga ko perezida Macky Sall arimo kugerageza kuvuza abatavuga rumwe nawe uziyamamaza muri iryo tora. Ousmane Sonko nawe yatanze kandidatire ye mu itora rya perezida ritaha arashinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu kandi umucamanza yanzuye ko agomba kuburanishwa. Sonko yahakanye ibyaha kandi yashimangiye mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika ku wa mbere ko nta kindi kibiri inyuma uretse ubugambanyi bwa politiki bugamije kumubuza kwiyamamaza. Yakomeje abwira Ijwi rya Amerika kandi ati: "Macky Sall agomba kongera agatekereza. Perezida ntabwo avugira ku mugaragaro niba aziyamamaza cyangwa atazabikora." Abambari be bavuga ko ibibazo bya Sonko imbere y'amategeko ari ibyo ku giti cye kandi ko guverinoma ntacyo biyirebaho.
Abasirikare ba Israel bateye muri Cisjordania bica abanyapalestini 9. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirindi.
Igitero cyabaye mu nkambi ya Jenina yabakuwe mu byabo n'intambara. Nimo umutwe witwara gisirikare witwa Jihad Islamic ni nko kuvuga ngo intambara ntagatifu ya Kisilamu ufite ibirindiro byawo bikuru. Imirwano hagati y'impande zombi yamaze amasaha 3. Nyuma yaho abasirikare ba Isirayeli basubiye mu bigo byabo. Isirayeli ivuga ko yaboherejeyo kuburizamo ibitero by'iterabwoba Jihad Islamic yateguraga kugaba muri Isirayeli. Mu bantu 9 bishwe, 7 n'abarwanyi ba Jihad Islamic, abandi 2 na basivili barimo umutegarugori umwe w'imyaka 60 y'amavuko, abandi bantu 12 bakomeretse. Iyi mibare ariko itangwa n'abanyapalestina. Isirayeli yo ntiratangaza yayo, ariko ibigo ntaramakuru bitandukanye byemeza ko nta musirikare wa Isirayeli waguye mu kurasana. Umuvugizi wa President Mahmoud Abbas wa Palestina yamaganiye kure ibikorwa by'abasirikare ba Israeli mu nkambi ya Jenin, avuga ko bagiye gutsemba abantu isi irebera yicecekeye. Naho umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ibihugu by'Abarabu League Arab batangaje ko batangiye ibikorwa byo guhuza impande zombi, bafite impungenge kw'imirwano y'i Jenin yaba intandaro y'indi ntambara nini hagati ya Israeli na Palestina.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya ufise umugambi wo gusubiza mu bihugu byabo abandi bimukira bavuye muri Afrika mu buseruko no hagati buseruko bwo hagati no muri Aziya. Inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Abaminisitiri bashinzwe abimukira mu muryango umwe bw'Uburayi barateranye uyu munsi kwa kane baganire ku nzitizi zijyanye na visa, banarebe uburyo bwo kurushaho guhuza ibikorwa imbere mu bihugu bigize uwo muryango, bityo bazabashe gusubiza abandi bantu badafite ibyangombwa by'ubuhunzi mu Burayi mu bihugu byabo arimo na Iraq. Imyaka itatu nyuma y'uko ibihugu 27 byo mu muryango umwe bw'Uburayi byumvikanye kuri izo nzitizi ku bihugu bifatwa nk'ibyananiwe kwitabira ubufatanye ngo bisubirane abantu babyo, Gambia yonyine niyo yahanwe ku mugaragaro. Harimo kuba abantu bayo batagishobora kubona za visa zibemerera kwinjira no gusohoka mu bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi inshuro zirenze imwe, ikindi bategereza visa igihe kirekire. Komisiyo ishinzwe ibahirizwa ry'ibikorwa muri uwo muryango yasabiye ingamba nk'izo igihugu cya Iraq, Senegal na Bangladesh, nubwo abayobozi babiri muri uyu muryango bavuze ko ubufatanye na Dhaka mu bijyanye no gusubirana abantu babo bwivuguruye. Ba minisitiri bateranye ibyumweru bibiri mbere y'uko abayobozi b'ibihugu 27 bo mu muryango umwe bw'Uburayi bahurira i Bruxelles mu Bubiligi kugira ngo baganire ku kibazo cy'abimukira, kandi binitezwe ko bahamagarira kwirukana abandi bantu. Cyakora imbere muri uyu muryango nta mikoro ahagije ahari, kimwe n'uburyo bwo guhuza ibikorwa hagati y'inzego zitandukanye za guverinoma kugira ngo buri muntu wese udafite uburenganzira bwo kwaguma asubizwe iwabo neza cyangwa ku ngufu nk'uko komisiyo y'uwo muryango ibivuga. Abantu bagera mu 160,000 babashije kwambuka inyanja ya Mediterane mu mwaka 2022 nk'uko imibare ya ONU ibigaragaza. Iyo niyo nzira hanini abantu bahunga intambara n'ubukene mu burasirazuba bwo hagati muri Afrika no muri Aziya banyuramo. Mu Burayi hose hanabaruwe miliyoni hafi 8 z'impunzi zaturutse muri Ukraine.
Uburusiya bwarashe za misile kuri Ukraine inyuma yaho leta ya Ukraine yemerewe ibimodoka by'ingwano byo mu bwoko bwa Blend. Tusubiye dutega amatwi mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Uburusiya bwarashe misile mu masaha haba hari urujya n'uruza rw'abantu mu mujyi wa Kiev. Ni nyuma y'umunsi umwe Ukraine yemerewe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi amatanki y'intambara agezweho kugira ngo igerageze gusubiza inyuma Uburusiya bwayivogereye. Uburusiya bwasubizanye umujinya amatangazo y'Ubudage na Amerika, kandi no mu bihe byahise kugisa no gutsinda kwa Ukraine bagabye ibitero by'indege byatumye miliyoni z'abantu basigara nta matara, nta buryo bwo gushyushya amazu, nta mazi. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko cyarashe kigahanura drone zose 24 zoherejwe n'Uburusiya mu ijoro ryakeye, harimo 15 mu mpande z'umurwa mukuru na misile 47 muri 55 z'Uburusiya. Inzogera zaburiraga abaturage mu mpande zose za Ukraine abantu bazumvise mu gihe barimo kujya ku mirimo. Mu murwa mukuru abantu bahungiye muri za sitasiyo za gari ya moshi zo munsi y'ubutaka. Meya Vitali Klitschko yavuze ko umuntu umwe yishwe kandi ko babiri bakomeretse ubwo misile yakubitaga inyubako mu bice bidatuwe mu majyepfo y'umujyi. Uburusiya bwavuze ko bwabonye Amerika n'Uburayi byijeje amatanki nk'ikimenyetso cy'uruhare nyirizina rwiyongera rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi mu bushyamirane bumaze amezi 11. Cyakora impande zombi zivugwa zirabihakana.
Tugushimire Jenny. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isosiyete Meta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero yatangaje ko igiye gufungurira uwahoze ari Perezida wa Amerika Donald Trump konti ziwe zose ku mbuga zayo za Facebook na Instagram zari zimaze imyaka 2 zugaye. Ni inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Meta yari yafungiye mu gihe cy'imyaka 2 uwari ukiri umukuru w'igihugu Trump ku itariki ya 7 y'ukwa mbere 2021 bukeye bw'igitero cy'abayoboke be bagabye ku ngoro y'inteko ishinga amategeko Capitol. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Meta ivuga ko izamufungurira mu byumweru biri imbere ariko ntisobanura ngo ni bingahe. Itangaza ko yafashe icyo cyemezo kubera ko rubanda bafite uburenganzira bwo kumva ibitekerezo by'abanyapolitiki bose kugira ngo babashe kwihitiramo bazi icyo bakora. Yongeraho ariko ko bidasobanuye ko abantu bashobora kwivugira ibyo bashaka byose ku mbuga zayo. Iti iyo habonetse ikintu gikabije gishobora guhungabanya umutekano w'abaturage dufata ibyemezo. Bityo Meta ivuga ko yakizeho izindi ngamba nshyashya zo gukumira bene ibyo bintu. Mu cyumweru gishize Trump yari yasabye kumugaragaro Meta kumufungurira imbuga zayo yari yaramufungiye by'umwihariko Facebook. Mu ibaruwa yandikiye nyiri Meta Mark Zuckerberg, avoka wa Trump yamusabye ko atakongera gucecekesha umukandida ubuziraherezo na amagambo ye. Mu kwa 11 gushize Donald Trump yatangaje ko aziyamamariza nanone umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo mu 2024. Usibye ku mbuga za Meta, Twitter nayo yari yaramukomanyirije mu kwa mbere 2021. Yamukomoreye ejo bundi ku itariki ya 19 y'ukwa 11 gushize, iminsi ine nyuma yo gutangaza ko aziyamamaza. Ariko kugeza ubu Trump nta butumwa arongera kuyicishaho.
Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hejya no hino ku isi. Arakoze bagenzi bacu Thomas Kaminindi na Eugene Mukankusi bayadushikirije. Tubibutse kandi ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu kuri rubuga rwa internet kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Tuje rero mu karere k'ibiyaga binini. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara yabandanije muri teritwari ya Masisi kuri uyu wa kane mu gitondo hagati y'ingabo za Kongo n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ibarabara riva mu gisagara cya Goma ryerekeza teritwari ya Masisi ririkorera koreshwa kubera ingwano ibandanya hagati y'ingabo za FRDC n'abagwanya bo mu mugwi M23. Ku telefone turi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani wiriwe.
Mwiriwe neza.
Watubwira ukugene iyo ngwano yifashe ko gutana mu mitwe hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'abagwanyi b'umugwi M23.
Byatangiye mu gitondo cya kare cyo kuri wa kane ingabo za Kongo FARDC zari zabyitwayemo neza ku rugamba kuko barwaniraga mu duce twa Kabanikasha turi mu birometero agace karimo birometero bitatu gusa uvuye mu mujyi muto wa Gicanga. Gicanga ni umujyi M23 yakomeje gushaka gufata ariko bigakaho byari byananiranye. Ubwo mu masaha ya saa yine za mu gitondo nibwo ingabo za Kongo FARDC zari ziri ku rugamba zahise zica umuhanda mugari uzagoma werekeza muri mu gace ka Gicanga. Ubwo ni ukuvuga ngo gutisa saa yine ntabwo umuhanda urimo gukoreshwa, abari bari muri Gicanga ntibavayo ngo baze mu mujyi wa Goma, ndetse n'abakoreshaga uwo muhanda bava mu mujyi wa Goma berekeza Gicanga ntabwo barimo kuva mu mujyi wa Goma. Ahantu twabashije kugera ni ahitwa Kimoka hamwe n'umujyi muto wa Sake uri muri kilometero 10 na Goma. Ubwo twasanze abamotari benshi n'abagenzi benshi ingabo za Kongo FARDC zabatangiriye aho ngaho zibabuza gukomeza kwerekeza muri Chipiri ya Mashali kuko umutekano utari umeze neza. Kigeni
uretse muri iyo teritwari ya Masisi, mu bindi bice ingwani yifashe gute hagati izo mpande zibiri?
Murazi ko mu mirwano yo kuwa kabiri washize ingabo za Kongo FARDC zabashije gufata agace ka Kishishe kari muri Sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Ubu muri teritwari ya Rucuru na kuri uno munsi nta mirwano yabaye, ndetse no mu duce twa Rusayo muri teritwari ya Nyiragongo nta mirwano yabaye. Ubu ngubu aho imirwano irimo kubera ni muri teritwari ya Masisi ahitwa Kicanga. Mu makuru mfite muri aya masaha ni uko umujyi muto wa Kicanga umaze kugwa mu maboko ya M23 guturuka mu masaha ya saa 11.
Biriko bigira ingaruka iyihe iyo ngwano iri kigira ingaruka iyihe ku banyagihugu baba muri utwo duce?
Nibyo, urabona ingaruka ni nyinshi kuko ku muntu uzi ya teritwari ya Masisi, Kicanga ni tumwe mu duce dukomeye cyane. Mu rurimi rw'Igifaransa batwita udupoint strategique, ni uduce dukomeye kuko murazi yuko no mu ntambara yo muri 2009 M23 yari ifite ibyicaro byayo bikuru muri Kicanga. Ubu ni ukuvuga gufata Kicanga biba bitanga isura yuko M23 ishobora gufata teritwari ya Masisi yose. Ubwo rero urumva mufata kichanga biba biri kwerekera mutundi duce tena dukomeye ubwo bikaba bifite ingaruka mbi ku baturage cyane cyane abaturiye mu mujyi wa Goma uko murazi yuko umujyi wa Goma warusigaye ugaburirwa na teritwari ya Masisi ariko urumva yo 23 ifashe umujyi wa Gicanga ikafata teritwari ya Masisi yose Goma ibisigaye nta biribwa yabona nk'uko byari bisanzwe kuko ibyavaga muri teritwari ya Rucuru ntabwo abacuruzi bari bakerekera iyo ngiyo Fidele.
Ndabashimiye n'umumenyesha makuru wacu Jimmy Shukrani ari muri Museko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo ari kuravuga ku ngwano ikomeye ikibera mu karere ka Masisi hagati y'ingabo za Leta ya Kongo FRDC n'abagwanyi b'umugwi M23. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Sentare ya hano i Washington DC muri Amerika yatesheje agaciro ikirego umunyapolitike Paul Rusesabagina nabo mu muryango wiwe bareze Leta y'u Rwanda na Perezida Paul Kagame ico kirego cari cyatanzwe umwaka urangiye mucamanza Richard Leon yanzuye yafashe ingingo ko Amerika idashobora gukurikirana abaregwa hashingiwe ku mpamvu z'amategeko yo muri iki gihugu. Geoffrey Mutagoma yasomye iyo ngingo iyo sentare adushikiza impamvu zashingiwe ko
uyu mwanzuro w'urukiko uje nyuma y'ubusabe bw'abahagarariye Repubulika y'u Rwanda bwo kutakira ikirego cya Paul Rusesabagina bwari bwaratanzwe mu kwa gatandatu k'umwaka ushize nubwo abahagarariye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bwari bwaratanzwe mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize. Uvuga ko mu gihe urukiko rwa Amerika rwakiriye urubanza rugomba kubanza gusuzuma neza niba ibivugwamo byaba bifite ishingiro kandi ko rushobora kuburanishwa hashingiwe ku mpamvu zose zigenwa n'itegeko. Kuri uru rubanza urukiko rwasanze itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ritarwemerera kuburanisha igihugu gifite ubusugire cyaretse gusahya amategeko abigenga agira icyo avuga ku buryo budasanzwe ku budahangarwa bwacyo. Urukiko ruvuga ko urega atashoboye kugaragaza ku buryo buhagije ko ariko bimeze ku Rwanda, bityo urukiko rwasanze nta ububasha rufite bwo kuburanisha u Rwanda nk'igihugu gifite ubudahangarwa bushingiye ku busugire bwacyo bugenwa n'itegeko. Ku byerekeye Perezida Paul Kagame, inyandiko y'umucamanza Richard Leon iravuga ko ibirego byose yarezwe adashobora kubikurikiranwaho kubera ko ari umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi. Kubera iyo mpamvu ntashobora gukurikiranwa n'inkiko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bikorwa ibyo aribyo byose byaba ibyo yakoze nk'umukuru w'igihugu cyangwa ku giti cye. Ababuranira Paul Rusesabagina n'umuryango we bavugaga ko kuri ingingo urukiko rudakwiriye kwemeza ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi afite ubudahangarwa mu gihe Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaratanga urupapuro ruvuga ko abufite. Icya kabiri bavugaga ko nubwo Perezida Paul Kagame yabafatwa nk'umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi, ibyo bamuregaga muri icyo kirego bikwiriye gutuma ubwo budahangarwa buteshwa agaciro. Gusa ku mucamanza Richard Leon izi ngingo zombi ntabwo zari zihagije. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemera ko Perezida Paul Kagame ari umukuru w'igihugu, yongera gushimangira yisunze itegeko ko igihugu kidashobora kwamburwa ubudahangarwa kuko kiregwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Nyuma y'ibyo bisobanuro, umucamanza Richard Leon yavuze ko uru rubanza rutazakurikiranwa mu rukiko rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Hano kwizu ya Amerika tukuvuga kuri iyo nkuru ya Geoffrey twagerageje impande zombi Leta y'u Rwanda n'umuryango wa Paul Rusesabagina ngo bagire icyo bavuga kuri iyo ngingo. Gushika ubu tubashikiriza aya makuru ntibaradusubiza igihe bazokwifuza kugira icyo batangaje tuzovugana nabo. Mu gihe mu gihugu cy'u Burundi havugwa ibura ry'akazi, hari umusore yahisemwe kwishingira imirimo Landry Nikiza ifashisha ubumenyi yize muri kaminuza mu gukora amatara hamwe n'ivyuma bitanga umuyaga nkuba uvuye mu mishwarara y'izuba. Ishira hamwe ihinguriro ritoyi yuguruye ku mugwa mukuru wa politike y'u Burundi Gitega ruronsa akazi urundi gwaruka. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eroje Birikaneza.
Landry Nikizashinze ihinguriro ryiwe ritoya muri kavitiye ya Magarama ni hagati na hagati mu gisagara cya Gitega ku murwa mukuru wa politiki y'u Burundi. Uwo musore yarangije icyicaro cya mbere cy'amashuri ya kaminuza kuri kaminuza y'ubuhinga n'imyuga yahi Gitega aratwiganira ukungene yiyumvisemo gutangura umugambi nk'uyu.
Niga kuri kaminuza kuri Teje muri 2018 aho niga mu wa kabiri, niho natangiye kumva ibintu bya biogas. Donc twahise kuri resulta finale muri mwaka uheze haciye igihe naho tujagira mu bintu bya energie solaire, niho namaze dukora amatara amampuri n'amaprojecteur twese gushwa n'umushahara y'izuba n'izu by'ukubaka. Niho naramusanze ndiko ndacapa ni ibintu bya kote ni formation na donc na wayambi yuko yumenya chanda vigira kumpuye kushuru initiative si yunga hikiteka gusa ni ya nuhos la kinyo mucho na wetu kwa chadu kwa matara mapeo mato na marima nini gusa marima ni nayo na yako lishu kwa elektrisite amuri vide bianjone tu watangu rinye kukuru du plaque solaire gusa na vini uundi proje en general ni protection ya plaque solaire tulachate ni tulachate mnuzia matara Dès qu'il reste à notre situation, notre plaque solaire.
Les gars, on est à matériel à l'ingoura goûté.
Donc, de transformer à partir d'hier, à courir 220 volts. D'ailleurs, un choix pour la par pièce. Ikoya kwa mwishinwa, tutashona kuzandu piesi, tukatora sambra mwaga, tukachatu mwanta, igiampule lido hundi, ni teknoloji kwa kuzeku igiampule lido. Ayu hatu akura kuli 12 volt. Na kufuga ni itara, libali kuli 27 volt, tulaihame na kuli 12 volt, tekashona kwa kuli plak solaire. Ito nkuro proje answa ni ya transformasyo, kuzwa kuli 27 volt, kushwa kuli 12 volt.
Ibyo musore yarandaje nikiza hingura bishorwa mu gihugu cyose avuga ko akitangura bitari byoroshye kubera uburyo bwose bwava ku mufuko wa samuzyara
yondi ni henshi ko ningoza matarabiyo tutondaje muri sud n'ibujumbari twenda cyagurisha 2020 kamwe gusa batanze nabo cyagurisha seno abakiriya babo hari yo bushumbu 2353 ufapera hojije yaramaye umutabi banze aya mayezo yose nakoresha mu buryo bwa papa yadufashishije nyine nubwo tari bwashike kuri resultat final
uwo musore na hafise ukwicisha bugufi ntashakiye kuvuga izo yinjiza mu buryo bw'amafaranga yemeza kwiza kora imubeshejeho n'abandi Nikizashinze ishyirahamwe ryitwa Nikiza Bio Energy. Patya tuyishimira rikoramwo asigura ko ubuyitunze agahamagarira rundi rwaruka kutaze yari nze.
Ego bafite akamaro kaniniya kuko byarampaye ubumenyi kandi biranantunze. Kuronka uburyo nshobora kwifashisha mu byo fungura, mu byo nambara n'ibindi bintu umuntu akenera. Ndimenye. Akamaro terabaje nengaye gitega cyane mu gihugu cyose ahantu hose ari umujene nuko yo kurama mako mu mpuzo akazi kose akagakora akazi kose ashobora kubona ko kumuteza imbere kugira nawe ashobore gufasha ababyeyi
ariko intambamye ntizibuze ibikoresho biva mu Bushinwa nikiza hano urundi rwaruka kutadevukirwa mu buzima akitanga kwa karorero kubera amazi imyaka itatu yose akora ubushakashatsi bwiza akora uyu munsi
Mathieu Fumiez Vahanzi mu Bushinwa ariko kitaprendi tugebe dushikire kini na chom agenda haba kena gihugu cyaje naho mu iterio yode ikintu kije nda kure madi mashu kije nda igura na mori domena entrepreneur ya kije nda igura na jingi ya ije pira lirako na mazini ya kitatu ndi mwe etivide ya dimanshina mai konsepti ya digesteo na shu kubia angani na liku nmu genzi wa anji tuko duris tuwa shu kubia angani ila tulambara tuko waza tuta ashika kwa hivyo tuwa la taka jibu mwaza na wesh yumi ya kitatu yose na ugira wa jene kutade uki goko yicho ni karakteri karakara mwuri wensh kude uki guamu nakantu gatuma umuntu adashika ikintu yifujije bwa mbere tugira icyizere tugira na vision
Nikiza Bio Energy ikoresha umutahe yate mu kigaga cy'igihugu kijejwe gusahiza urwaruka iruhande yacu hari n'ibanki y'urwaruka ariko umukuru w'ishyirahamwe Parfum Fotendi Kumana asanga ibyo bisata bidahagije avuga ko nacyo gituma urwaruka rwinshi ubu rusuhukira mu bihugu by'akarere
nabo tubona habaye imigambi nini yo gushaka gufata urwaruka biracyafite ingorane nyinshi ku buryo kugira abashyike urwaruka bikigoye by'abazi igitega rimwe n'ibyo migambi urabona ko bitarashyikira urwaruka neza ngo bugume bishobore kubashyikira ibyo rero bituma urwaruka ruguma gusa n'ubwihebuye barabonye ko umwaka uheze twabonye urwaruka rwinshi rwiruka hanze bamwe bagakemura mu bihugu bimwe bimwe abajya muri za Zambia hari abajya urabona ko umengo ava urwaruka mu Burundi tabukwe no kumengo kugira rugira ubuzima nuva muri iki gihugu
ibiharuro bitangwa n'amashyirahamwe y'urwaruka byerekana ko ibice 55 n'uduce tubiri ku ijana by'urwaruka rwo mu mitumba atakazi rufite mu gihe ababa mu bisagara bashomereye bashika ku bice 35 n'uduce tune ku ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu Burundi abakiri bato aribo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 ni 35 ku ijana nayo abari munsi ya 35 ni 75 ku ijana Rusantuma ya nyuma y'Abarundi ya 2008 nayo yerekana ko muri rusange urwaruka rungana n'ibice 36 ku ijana by'Abarundi bose. Eroje wirika neza ijwi rya Amerika.
Ubushakashatsi bwakozwe na Fondation Mo Ibrahim buvuga ko mu bice bitari bike bya Afrika umutekano wabaye muke na demokrasi irasubira inyuma mu myaka 10 iheze. Inkuru twasomewe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
N'ikiganiro cyashyizwe habona n'ikigo Mo Ibrahim Foundation cy'umutunzi karuhariwe w'umwongereza yamuka muri Sudani kivuga cyane cyane ingene intwaro rusangi imibano agateka kazi na muntu ukwishira no kwizana n'intwari ibereye byifashe muri Afrika. Iyo raporo ivuga ko ibihugu byinshi ubu bitizewe atamutekano uriyo ndetse ko n'intwaro ibereye itarashinga imizi ahandi naho ikaba yarasubiye inyuma nk'ibirenge. Ico cagiranyo cagiranije ingene ibintu byifashe ubu n'ingene byari byifashe mu myaka 10 iheze. Aha raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko ubu n'ivyahuha byahuhutse mu gihe agahengwe mu ntwaro ibereye kari kaboneka ahatari yake muri Afrika imbere y'umwaka w'ibihumbi 2012. Ico cagiranyo gitanga akarorero ku mutekano muke intambara ndetse n'itembagazwa ry'ubutegetsi bisigaye byaratsindaro mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2012 gushika ubu habaye itembagazwa ry'ubutegetsi canke ukubigera amajanja inshuro 23 zose. Ibrahim umutunzi karuhariwe w'umwongereza yamuka muri Sudan avuga ati iyo ngendo y'itembagazwa ry'ubutegetsi yari ikaze cyane mu myaka y'igimikime 1980 none yagarutse kandi sigaye yatsindaro mu bihugu bimwe bimwe bya Afrika. Uyo yiyemeje gukoresha ubutunzi bwiwe mu guteza imbere demokarasi hamwe n'intwaro ibereye muri Afrika abona ko atacerekana ko ibintu bigiye guhinduka. Iyo raporo yemeza ko bitangaje nko kubona kuva mu mwaka w'2019 gusa mu myaka idashika itanu harabaye itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro 8. Ibihugu bya Mali na Burkina Faso bihana urubibe nibyo bitwara idarapo muri Afrika y'uburengero mu itembagazwa ry'ubutegetsi inshuro nyinshi muri ico kiringo. Ako karere ku bugaragwa bwa Sahel gasanzwe ndetse kari zizwe n'intagondo wa Zaita Islamic zica zigakiza mu bice bitari bike abanyagihugu bakamana intekera ku mutwe abandi bakanyuruzwa cane cane abigeme bari mu mashure. Abakoze ico cegeranyo berekana kandi ko mu myaka 10 iheze ibice 70% by'abanyafrika babangamiwe n'umutekano muke ihonyangwa ry'amategeko hamwe n'ituka ry'agateka kazi na muntu. Ibihugu 30 byarasubiye inyuma mu manota muri ico kiringo no muri ibyo bisata nkora mutima by'ubuzima bw'abanyagihugu. Kwisonga by'ibihugu by'abangamiwe ari no aribere isigaje ari umugani hari igihugu cha Sudan yepfo hagakurikira Somalia, Eritrea, Republika ya Demokrasi ya Kongo, Sudani, Centrafrica, Cameroon, Burundi, Libya na Guinea Equatoriale. Ikiza cy'umugera wa corona caje kunyura ivyari bigeze aho mwasi ashaka mu bwicanyi buhitana abanyagihugu atacu bazira ndetse n'indiyane za politike muri ibyo bihugu. Abatavuga rumwe na leta canke abafisi ivyumviro bitandukanye n'ivy'ubutegetsi akaba aribo babangamirwa cane. Raporo ya Mo Ibrahim Foundation ivuga ko mu gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona ibihugu byinshi byaboneweho akajyo ko gukandamiza abanyagihugu babyo nubwo n'imbere ya corona iyo ngendo yariho. Yamara ico cegeranyo kivuga ko hari bisata byaronsa gahengwe gatoya nk'ubutunzi, indero no kungana kw'ibitsina. Pierre Clavier niyo nkuru ku bw'ijwi rya Amerika.
Mbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Abasirikare ba Israel bateye muri Cisjordania bica abanyapalestina 9. Muri Senegal Aminata Ture yahoze ari umushikiranganji wa mbere itangaje ko azobandanya urugamba inyuma yaho akuriwe mu kibanza c'umushingamateka mu gihe umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi uhakana ibirego ko uhiga abayobozi bawo mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu muri Senegal azoba mu mwaka w'2024. Umuryango w'ubumwe bwa Buraya ufise umugambi wo gusubiza mu bihugu byabo abandi bimukira bavuye muri Afrika mu buseruko bwo hagati bw'isi no muri Aziya. Naho Uburusiya bwarashize amisire kuri Ukraine inyuma yaho leta ya Ukraine yemerewe ibimodoka by'ingwano byo mu bwoko bwa Blende. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Societe Meta yatangaje ko igiye gufungurira uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump konti ziwe ku mbuga zayo za Facebook na Instagram. Juti rero mwarimu duteze amatwi amakuru twacu bafitiye muri iki gihe n'ibiganiro bigarukiye ngaha. Tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Dushimire n'abaganizi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Tahani we yadufashije kwegeranya ibi biganiro kuri mikoromari 10 na Fideni Yongabo. Mugira amahoro n'ibihe byiza mubananya kumviza radio yanyu Ijwi rya Amerika.